Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 12. poglavje, Pomoč nezaposlenim in brezdomcem. Širokosrčni ljudje so zaskrbljeni zaradi stanja ubogih in iščejo možnosti, da bi ga ublažili. Kako lahko pomagamo nezaposlenim in brezdomcem, da bi jim zagotovili splošne blagoslove Božje previdnosti in življenje, kakršno je On načrtoval za človeka? To je vprašanje, na katero si mnogi goreče prizadevajo najti odgovor. Vendar jih malo celo med vzgojitelji in državniki razume vzroke, ki so krivi za sedanje družbeno stanje. Tisti, ki držijo vajeti oblasti, niso zmožni rešiti težav pomanjkanja, revščine in naraščajočega kriminala. Za manj si prizadevajo svoje poslovno delovanje postaviti na varnejše temelje. Po Božjem načrtu je imela vsaka izraelska družina svoj dom na deželi z zadostno površino obdelovalne zemlje. Tako je bilo poskrbljeno za sredstva in za spodbujanje koristnega in delovnega življenja, ki je zagotavljalo dovolj sredstev za vzdrževanje. Človeku še ni uspelo izboljšati tega načrta. Kolikor bolj je svet opuščal ta načrt, toliko bolj je bil kriv za nastanek uboštva in bede, ki obstaja danes. Ob naselitvi Izraelcev v Kanaanu so zemljo razdelili med vse ljudi, samo leviti, ki so bili določeni za službo v svetišču, so bili izuzeti iz te razdelitve. Rodove so prešteli po družinah in vsaki družini je bila določena dediščina primerno število njenih članov. Čeprav je kdo začasno odtujil svojo posest, ni mogel trajno zapraviti dediščine svojih otrok. Kadarkoli je bil zmožen odkupiti svojo zemljo, je to lahko naredil. Dolgove so odpisali vsako 7. leto, vsako 50. leto ali milostno leto pa je bila vsa zemlja povrnjena prvotnemu lastniku. Gospodovo navodilo je bilo: zemlja naj se ne prodaja za vselej, zakaj moja je zemlja, ker vi ste tujci in priseljenci pri meni. Zato dovolite po vsej deželi svojega posestva, da se zemlja odkupi. Če tvoj brat oboboža in proda kaj svoje posesti, naj pride njegov odkupitelj, njemu najbližji sorodnik, in odkupi prodani del svojega brata. Če bi pa komu ne bilo odkupitelja, pa si samo pomore in pridobi, kolikor je treba v odkup. Naj šteje, na koliko let je prodal, in ostala leta poplačaj njemu, komur je prodal, in tako naj zopet dobi svojo posest. Če pa ne premore toliko, kolikor bi moral povrniti, naj ostane njegova prodana stvar kupcu v rokah do milostnega leta, in v milostnem letu se stvar oprosti, in on zopet dobi svojo posest. Posvetite 50. leto in razglasite svobodo po deželi vsem njenim prebivalcem, leto veselega trobentanja vam bodi, ko naj se vsakdo vrne k svoji lastnini in vsakdo zopet pride k svoji rodovini. Tako je bila zavarovana posest vsake družine in zagotovljena zaščita pred skrajnostmi, bodi si pred bogatstvom, bodi si pred revščino. V Izraelu so izučitev rokodelstva šteli za dolžnost. Vsak oče je moral svoje sinove izučiti, kakšne obrti. Celo najimenitnejši Izraelci so bili usposobljeni za rokodelski poklic. Poznavanje gospodinjskih opravil so imeli za najpomembnejšo dolžnost. Spretnost vsake ženske pri teh opravilih se je štela kot čast tudi za žensko najvišjega sloja. V preroških šolah so poučevali različne obrti in mnogi učenci so se sami vzdrževali z ročnim delom. Takšna ureditev ni popolnoma odpravila revščine. Božji namen ni niti bil, da revščina popolnoma izgine. Je namreč eno njegovih sredstev za razvoj značaja. Dejal je: zakaj ubogih ne bo kar zmanjkalo v deželi, zato ti zapovedujem takole: rad odpri roko svojemu bratu potrebnemu in siromaku v tvoji deželi. Če bo med vami obožec, eden tvojih bratov, v kateremkoli mestu v tvoji deželi, ki ti jo daje Gospod, vaš Bog, ne zakrkni svojega srca, ter ne zapri svoje roke proti svojemu obožnemu bratu, temveč rad mu odpri roko in voljno mu daj na posodo, kolikor zadostuje njegovi potrebi, česar strada. Če tvoj brat poleg tebe oboža in mu roka opeša, podpiraj ga, kakor tujec in naselnik naj živi pri tebi. Ko boste želi žeti v svoje zemlje, ne požanje docela obmejko svoje njive, tudi ne pobiraj ob žetvi popuščenega klasja. Ko boš žel žito na svoji njivi, pa pozabiš kak snop na njej, ne vrni se, da ga vzameš. Ostane naj tujcu, siroti in dovi, da bi te blagoslovil Gospod, tvoj Bog, pri vsem delu tvojih rok. Ko boš tresel sad svojih oljk, ne ubiraj še veje za vejo. Tujco, siroti in dovi ostani to. Ko se trga v svojem vinogradu, ne pobiraj jagod za seboj. Tujcu, siroti in dovi ostani to. Nikomor se ni treba bati, da bi mu darežljivost povzročila pomanjkanje. Sad poslušnosti Božjim zapovedim bo zanesljivo obilje. Bog je dejal, kaj te za to stvar te bo blagoslovil Gospod, tvoj Bog, pri vsem tvojem delu in v vsem, česar se ti loti roka. Ko te bo Gospod, tvoj Bog, blagoslovil, kakor ti je obljubil, tedaj boš posojeval mnogim narodom, sam pa ne boš ničesar jemal na posodo. Vladal boš mnogim narodom, a tebe ne bo nihče vladal. Božja beseda ne dopušča nikakršnega ravnanja, po katerem bi kateri družbeni razred bogatel s stiskanjem in trpljenjem drugega. Uči nas, da se v vseh poslovnih odločitvah postavimo v položaj tistega, s katerim poslujemo in ne gledamo samo na svoje koristi, temveč tudi na koristi drugih. Kdor v svoj prid izkoristi nesrečo drugega, ali išče dobiček v njegovi slabosti ali nesposobnosti, tepta tako načela, kakor tudi predpise Božje besede. Ne ovrzi pravice tujcu in siroti, tudi ne jemlji vdovi oblačila v zastavo. Ko daš svojemu bližnjemu kaj na up, ne stopi v njegovo hišo, da vzameš od njega zastavo. Zunaj postoj in mož, ki mu zaupaš, naj ti prinese ven svojo zastavo. In če je obožec, ne pojdi spat z njegovo zastavo. Če sploh prejmeš plašč svojega bližnjega v zastavo, povrni mu ga, preden sonce zaide, kajti to je njegova edina odeja, obleka za njegovo nagoto. V čem naj bi spal? In zgodi se, če bo pil k meni, da ga uslišim, kajti jaz sem milostljiv. In če kaj prodaste bližnjemu ali kaj kupite od svojega bližnjega, ne smete drug drugega opehariti. Ne delajte nič krivičnega v sodbi, pri dolžinski meri, pri tehtnici in votli meri. Ne imej v svoji mošnji dvojnih uteži, malih in velikih. Ne imej v hiši svoje dvojne efe, večje in manjše. Pravična tehtnica, poštene uteži, poštena efa, in pošten hin bodi pri vas. Jaz sem Gospod, vaš Bog, ki sem vas peljal iz egiptovske dežele. Kdor te prosi, daj mu. In kdor hoče od tebe na posodo, ne odreci mu. Na posodo jemlje brezbožnik, a ne vrne. Pravičnik pa je milosten in darežljiv. Posvetuj se, odloči se, svojo senco, Sion, naredi temno kakor noč opoldne. Skri pregnance, tavajočega ne izdaj. Bivajo naj pri tebi moji pregnanci, skrivališče bodi Moabu pred pokončevalcem. Načrt za življenje, ki ga je Bog dal Izraelu, je bil določen kot temeljni vzorec za vse človeštvo. Kako drugačen bi bil ta svet, če bi ta načela izvajali še danes? V ogromnih postranstvih narave je še vedno prostora za dom trpečim in potrebnim. V njenih nedrih je dovolj zalog hrane. Blagoslovi so skriti v zemeljskih globinah za vsakogar, ki ima pogum, željo in vztrajnost, da nabira njene zaklade. Obdelovanje zemlje, opravilo, ki ga je Bog določil ljudem v Edenskem vrtu, odpira mnogim priložnosti, da si zagotovijo sredstva za življenje. Upaj v Gospoda in delaj dobro, prebivaj v deželi in goji zvestobo. In razveseljuj se v Gospodu in On te da, česar želi tvoje srce. Tisoči in deset tisoči, ki bi lahko obdelovali zemljo, živijo v prenapolnjenih mestih in prežijo na priložnosti, da bi zaslužili kakšno malenkost. V mnogih primerih pa niti ta malenkost ni porabljena za kruh, temveč gre v blagajno prodajalcev alkoholnih pijač, da se nabavi to, kar uničuje dušo in telo. Mnogi imajo delo za sužnost in skušajo svoj vsakdanji kruh zaslužiti z dvomljivimi posli namesto s poštenim delom. Želja pridobivanja sredstev za življenje brez dela skoraj na stežaj odpira vrata podlosti, pregrehi in kriminalu. V velikih mestih žive množice, ki so deležne manj skrbi in pozornosti kakor živali. Pomislite na družine, ki stanujejo v bednih prostorih, mnogi v temnih kleteh, ki zaudarjajo po vlagi in umazaniji. V teh bednih prostorih se rojevajo, odraščajo in umirajo otroci. Ne vidijo lepote narave, ki jo je ustvaril Bog, da bi razveseljeval čutila in plemenitil dušo. Razcapani in napol sestradani žive sredi pokvarjenosti in izprijenosti, revščina in greh, ki jih obdajata, pa oblikujeta njihov značaj. Otroci slišijo Božje ime samo v psovkah. Ušesa jim polnijo prostaški jezik, kletvice in žaljivke. Alkoholni hlapi, tobačni dim in ugabni smrad ter moralna pokvarjenost jim kvarijo njihov um. Tako mnogi postanejo kriminalci in sovražniki družbe, ki jih je prepustila revščini in ponižanju. Vendar niso vsi iz revnih četrti takšni. Ljudje, ki se boje Boga, so se v bolezni ali nesreči pogosto znašli v najhujši revščini zaradi nepoštenega ravnanja ljudi, ki izkoriščajo svoje bližnje. Mnogi pošteni in dobronamerni ljudje obubožajo zato, ker se niso mogli izučiti kakšnega poklica. Zaradi neznanja se ne morejo bojevati z življenjskimi težavami. Ko jih pritegne mestno življenje, pogosto ne morejo najti dela. Sredi pregreh so izpostavljeni strašnim skušnjavam. Ker živijo skupaj z izprijenimi in propadlimi, ter jih ljudje enačijo z njimi, se lahko samo z nadčloveškimi napori, z več kot le omejeno človeško močjo, obvarujejo, da se ne potopijo v iste globine. Mnogi se držijo poštenosti in si raje izberejo trpljenje kakor greh. Ta skupina ljudi še posebno potrebuje pomoč, sočutje in spodbudo. Če bi ubogi, ki zdaj živijo po natlačenih mestih, lahko našli domove na deželi, ne bi zaslužili le za preživljanje, temveč bi našli tudi zdravje in srečo, ki jo sedaj ne poznajo. To bi bilo življenje trdega dela, preproste prehrane, strogega varčevanja, pogostih težav in pomanjkanja. Toda kakšen blagoslov zanje bi bil, če bi zapustili mesto z njegovim zapeljevanjem k zlu, z njegovim truščem, kriminalom, bedo in pokvarjenostjo, ter vse to zamenjali za podeželsko tišino, mir in čistost. Mnogi sedaj žive v mestih, kjer ni koščka zelene trave, da bi stopili na njo, ter leto za letom gledajo umazana dvorišča in ozke ulice, opečnate zidove in ulični tlak, ter nebo prekrito s prahom in dimom. Če bi jih lahko preselili v podeželski kraj, obdan z zelenimi polji, gozdovi, hribi in potoki, z jasnim nebom in svežim, čistim podeželskim zrakom, bi se jim to zdelo skoraj, kakor da so v nebesih. Po eni strani bi bili precej odrezani od stikov z drugimi ljudmi in odvisnosti od njih, ter ločeni od pokvarjenih posvetnih življenjskih pravil, navad in zabav, po drugi strani pa bi se zelo približali bistvu narave. Božja navzočnost bi jim bila pristnejša. Mnogi bi se naučili odvisnosti od Boga. Po naravi bi zaslišali, kako jim govori njegov glas miru in ljubezni. Razum, duša in telo bi se predajali zdravilni oživljajoči moči. Da bodo lahko postali delavni in se vzdrževali sami, bodo mnogi med njimi potrebovali pomoč, spodbujanje in nasvete. Za mnoge revne družine ni možno opraviti boljšega misijonskega dela, kakor jim pomagati, da se preselijo na deželo in jih naučiti, kako je možno preživeti. Potrebe po takšni pomoči in navodilih niso omejene samo na mesta. Celo na deželi živijo množice revnih v velikem pomanjkanju, četudi imajo vse možnosti za boljše življenje. Celotne skupnosti so nepoučene o gospodarstvu in zdravju. Družine žive po kolibah z malo pohištva in obleke, brez orodja in knjig, prikrajšanje za udobje, pripomočke in možnosti za omikano življenje. Njihove surove duše ter šibka in slabo razvita telesa kažejo posledice podedovanega zla in grešnih navad. Te ljudi je treba učiti vsega od temeljev. Živeli so lenobno, brezdelno in pokvarjeno življenje, zato jim je treba pomagati, da bodo spremenili navade. Kako jih sploh prebuditi, da bi dojeli potrebo po izboljšanju? Kako jih lahko usmerimo k višjim življenjskim idealom? Kako naj jim pomagamo, da se dvignejo? Kaj naj napravimo v okolju, kjer prevladuje revščina, s katero se je treba bojevati na vsakem koraku? Delo je zares težavno. Spremembe ne bo mogoče izpeljati, če ljudem ne pomaga moč, ki je zunaj njih samih. Božji namen je, da bi bili revni in bogati tesneje povezani z vezmi sočutja in ustrežljivosti. Tisti, ki imajo sredstva, nadarjenosti in sposobnosti, naj te darove uporabljajo v blagoslov bližnjih. Krščanski kmetje lahko opravijo pravo misijonsko delo, tako da pomagajo ubogim najti dom na deželi in jih naučijo obdelovati zemljo ter jo narediti rodovitno. Učite jih uporabljati kmetijska orodja, gojiti različne pridelke, zasajati sadovnjake in skrbeti zanje. Mnogi obdelovalci zemlje ne pridelajo dovolj zaradi svoje malomarnosti. Njihovi sadovnjaki niso pravilno negovani, seme ni posejano pravočasno, zemljo pa prekopavajo samo površinsko. Svoj neuspeh pripisujejo nerodovitni zemlji. Pogosto je slišati lažne obtožbe na račun zemlje, ki bi obrodila bogato letino, če bi jo pravilno obdelali. Skopo načrtovanje, nezadostni napori in malo proučevanja boljših metod obdelovanja vpijejo po spremembah. Pravilnega načina kmetovanja bi morali poučevati vsakogar, ki se je voljan učiti. Če kdo ne mara, da mu govorimo o naprednih zamislih, ga lekcija naučimo brez besed. To je s pravilnim gojenjem rastlin na svoji zemlji. Pogovorite se s sosedom, kadar je to mogoče, in naj pridelek govori v prid pravilnih načinov. Pokažite jim, kaj je možno doseči na zemlji, ki je pravilno obdelana. Pozornost je treba posvetiti ustanavljanju različnih rokodelstev, da bi si revne družine lahko zagotovile delo. Tesarji, kovači in sploh vsi, ki se spoznajo na kakšno vrsto koristnega dela, bi se morali počutiti dolžni poučevati in pomagati nevednim ter nezaposlenim. Za pomoč ubogim je na voljo veliko možnosti, tako za ženske kakor za moške. Potrebna je pomoč uspešne kuharice, gospodinje, šivilje, medicinske sestre in tako naprej. Člane revnih družin je treba učiti kuhati, izdelovati in krpati svoja oblačila, negovati bolnike in skrbeti za dom. Dekleta in fante je treba temeljito izučiti koristne obrti ali poklica. Misionarske družine je treba nastaniti na širnih področjih. Kmetje, bančniki, gradbeniki in vsi, ki so izučeni katere obrti, naj gredo na zanemarjena področja, izboljšajo zemljo, ustanovijo podjetja, si postavijo skromne domove in pomagajo svojim sosedom. Bog je napravil divje predele narave privlačne tako, da je med najgrše prvine postavil čudovite stvari. To je delo, ki smo ga poklicani opraviti. Celo puščavski predeli zemlje, ki so zoprnega videza, lahko postanejo kakor Božji vrt. Tisti dan bodo gluščci slišali besede pisma in iz mraka in teme bodo videle oči slepcev. Krotki bodo pomnožili svoje veselje v Gospodu in obožni med ljudmi se bodo radovali v Izraelovem svetem. Revnim lahko pogosto uspešno pomagamo tako, da jih naučimo koristnega dela. Tisti, ki se niso usposabljali za delo, praviloma nimajo delovnih navad, niso vztrajni, varčni in skromni. Ne znajo gospodariti. Pogosto zaradi lahkomiselnosti in nepravilne presoje potrošijo sredstva, ki bi njihovim družinam zagotovila zadovoljivo in udobno življenje, če bi jih le uporabili skrbno in varčno. Mnogo kruha imajo ubogi, ki orjejo ledino, mnogi pa pride na nič, ker mu ni pravice. Naša pomoč revnim lahko tudi škoduje, ker lahko postanejo odvisni. Takšno dajanje spodbuja sebičnost in nebogljenost. To pogosto vodi v lenobo, objestnost in nezmirnost. Kdorkoli je zmožen zaslužiti za svoje preživljanje, se nima pravice zanašati na druge. Pregovor, družba me je dolžna preživljati, je v bistvu laž, prevara in izkoriščanje. Družba ni dolžna preživljati nikogar, ki je zmožen delati za svoje preživljanje. Prava dobrodelnost pomaga človeku, da si pomaga sam. Če kdo pride k našim vratom in prosi hrane, ga ne bi smeli odpraviti lačnega. Njegova revščina je lahko posledica nesreče. Vendar je prava dobrotljivost več kakor le miloščina. To je pristno zanimanje za blaginjo drugih. Poskušati moramo razumeti potrebe ubogih in bednih, ter jim dajati pomoč, ki jim bo najbolj koristila. Podariti svojo naklonjenost, čas in osebni trud nas stane mnogo več, kakor samo dajanje denarja. Vendar je ravno to najpristnejša dobrodelnost. Tisti, ki smo jih naučili, da si zaslužijo to, kar so dobili, se bodo gotovo naučili iz svojega zaslužka pridobiti kar največ. Ko pa se naučijo živeti samostojno, ne bodo zmožni vzdrževati samo sebe, temveč bodo tako postali sposobni pomagati tudi drugim. Tiste, ki zapravljajo svoje priložnosti, učite, kako pomembne so življenjske dolžnosti. Pokažite jim, da svetopisemska vera iz ljudi ne dela brezdelnežev. Kristus je vedno spodbujal marljivost. Brezbrižne je vprašal, kaj stojite tu ves dan brez dela? Zase pa je povedal, jaz moram delati, dokler je dan. Pride noč, ko nihče ne bo mogel delati. Posebna prednost je drugim v svojem domačem življenju, navadah, delovanju in redu pokazati, kaj lahko naredi evangelij iz njih, ki so mu poslušni. Kristus je prišel na naš svet, da bi nam dal zgled tega, kaj lahko postanemo. Od svojih učencev pričakuje, da bodo zgled pravilnega ravnanja v vseh življenjskih razmerah. Želi, da bi se božanski dotik kazal v življenju. Naši domovi in okolica bi morali ponazarjati, da je sprememba možna, da marljivost, čistoča, okus in uglajenost lahko zamenjajo lenobo, zanemarjenost, robatost in nered. S svojim življenjem in zgledom lahko drugim pomagamo spoznavati to, kar je odbijajoče v njihovem značaju ali njihovi okolici in jih s krščansko vljudnostjo spodbudimo k spremembi. Ko pokažemo svoje zanimanje zanje, bomo dobili priložnost, da jih bomo naučili, kako lahko najuspešneje uporabijo svoje sposobnosti. Ničesar ne moremo narediti brez poguma in ustrajnosti. Obogim govorite besede upanja in poguma. Če je treba, očitno pokažite, da se zanimate zanje, tako da jim pomagate, ko se znajdejo v težavah. Tisti, ki uživajo mnoge prednosti, bi se morali zavedati, da tudi sami še vedno grešijo na marsikaterem področju in da jim ni prijetno, kadar jim kdo preduči njihove napake in jim pokaže na privlačen vzorec tega, kar bi morali biti. Zavedajte se, da bo prijaznost dosegla več kakor graja. Ko skušate druge poučevati, naj vidijo, da jim želite, da bodo dosegli najvišje merilo in da ste jim pri tem pripravljeni pomagati. Če se v čem pregrešijo, jih nikar prenaglo ne obsojajte. Preprostost, samoodpoved in varčnost so za revne nauki bistvenega pomena, vendar se jim pogosto zdijo zelo težki in nedobrodošli. Zgled in duh sveta neprestano dražita in zbujata njihov ponos, nagnjenost k razkazovanju, prizanesljivost do samega sebe, razsipnost in brezdelje. Ta zla pahnejo mnoge v pomanjkanje, drugim pa preprečujejo, da bi se vzdignili iz ponižanja in bede. Kristjani morajo spodbujati revne, da se uprejo tem vplivom. Jezus je prišel na ta svet v ponižnosti. Izviral je iz skromne družine. Veličanstvo nebes, kralj slave, poveljnik vseh angelskih vojsk, se je ponižal in sprejel človeško podobo in si nato izbral življenje v revščini in ponižanju. Ni imel nobenih možnosti, ki jih ne bi mogli imeti reveži. Garanje, stiska in pomanjkanje so bile del njegovega vsakdanjega življenja. Dejal je, lisice imajo brloge in nebeške ptice gnezda, a sin človekov nima, kamor bi naslonil svojo glavo. Jezus ni iskal občudovanja in odobravanja ljudi. Nobeni vojski ni poveljeval. Ni vladal nobenemu svetovnemu kraljestvu. Ni se potegoval za naklonjenost premožnih in uglednih na svetu. Zase ni zahteval položaja med narodnimi voditelji. Prebival je med najskromnejšimi. Razveljavil je umetne družbene razlike. Ni se menil za višji sloj, bogatstvo, nadarjenost, učenost in družbeni položaj. Bil je knez nebes, vendar si za svoje učence ni izbral šolanih učiteljev postave, vladarjev, pismoukov ali farizejev. Izognil se jim je, ker so bili preponosni na svojo učenost in družbeno veljavo. Ustrajali so pri svojem izročilu in predsodkih. On, ki je lahko bral vsako srce, si je izbral ponižne ribiče, ki so se hoteli učiti. Jedel je s cestninarji in grešniki ter se družil s preprostim ljudstvom, toda ne zato, da bi ob njih postal nizkoten in pozemski, temveč da bi jim svojim naukom in zgledom pokazal pravilna načela in jih dvignil iz njihove posvetnosti in ponižanja. Jezus je skušal spremeniti napačna merila, po katerih je svet presojal vrednost ljudi. Izenačil se je z ubogimi, da bi revščini odstranil žig, ki ji ga je določil svet. Blagoslavljajo je revne kot dediče Božjega kraljestva in tako z revščine zavedno odstranil sramoto zaničevanja. Pokazal nam je pot, ki jo je utrl. Dejal je, če kdo hoče iti za menoj, naj zataji samega sebe in vzame nase svoj križ vsak dan in gre za menoj. Krščanski delavci morajo srečevati ljudi tam, kjer so, in jih poučevati. Vendar ne, da postanejo ponosni, temveč da izoblikujejo značaj. Poučujte jih, kako je delal Kristus in se odpovedoval sebi. Pomagajte jim, da se od njega naučijo nesebičnosti in požrtovalnosti. Naučite jih, naj se varujejo popuščanja samemu sebi, tako da se prilagajajo modi. Življenje je namreč predragoceno, prepolno vzvišenih svetih odgovornosti, da bi ga zapravili za ugajanje sebi. Ljudje s težavo dojemajo pravi namen življenja. Privlači jih sijaj in razkazovanje. Hrepenijo po pozemski premoči. Temu žrtvujejo prave življenjske cilje. Največjih življenjskih vrednosti, preprostosti, poštenosti, resnicoljubnosti, nedolžnosti, neoporečnosti, se ne dajo ne kupiti, ne prodati. Enako brezplačne so nevednim kot izobraženim, ponižnim delavcem kot spoštovanim državnikom. Vsakemu od njih je Bog zagotovil zadovoljstvo, ob katerem lahko uživajo bogati in ubogi, zadovoljstvo, ki ga prinašajo čiste misli in nesebična dejanja, zadovoljstvo, ki ga občutimo pri izražanju sočutnih besed in opravljanju del usmiljenja. Z njih, ki opravljajo takšno službo, sije Kristusova luč in razsvetljuje življenje, ki so ga zatemnile mnoge sence. Medtem ko pomagamo revnim na posvetnem področju, moramo vedno misliti na njihove duhovne potrebe. Vaše osebno življenje naj priča za zveličarjo moč, ki vam pomaga. Vaš značaj ne razodeva visoka merila, ki jih lahko doseže vsak človek. Evangelij podajte s preprostimi prispodobami. Karkoli počnete, naj bo nauk za izoblikovanje značaja. Najšibkejši in najnepomembnejši ljudje lahko pri opravljanju skromnega težkega dela sodelujejo z Bogom in prejmejo tolažbo njegove navzočnosti in poživljajoče milosti. Nikar naj se ne obremenjujejo s številnimi bojaznimi in nepotrebnimi skrbmi. Delajo naj dan za dnem in zvesto opravljajo nalogo, ki jim jo določa Božja previdnost, in On bo poskrbel za nje. On pravi: nič ne skrbite, temveč povsem naj se Bogu naznanjajo vaše želje v molitvi in prošnji z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega ves razum, bo čuval in ohranil vaša srca in misli v Kristusu Jezusu. Gospod skrbi za vse, kar je ustvaril. Vsakogar ljubi in ne dela nobenih razlik. Toda najnežneje skrbi za tiste, ki so v življenju poklicani nositi najtežja bremena. Božji otroci se morajo srečati s preizkušnjami in težavami. Toda morali bi z vedrim duhom sprejeti svojo danost in se zavedati, da jim je sam Bog zelo naklonjen, ter jim bo nadomestil vse, za kar jih je prikrajšal svet. Ko nas doletijo težave, Bog odgovarja na ponižno molitev in razodene svojo moč in modrost. Zaupajte vanj kot v Boga, ki sliši in usliši molitve. Razodel se vam bo kot ta, ki vam lahko pomaga v vsaki stiski. On, ki je ustvaril človeka in mu je dal čudovite telesne, duševne in duhovne lastnosti, ne bo odrekel tega, kar je potrebno za vzdrževanje življenja, ki nam ga je dal. On, ki nam je dal svojo besedo, listje z drevesa življenja, nas ne bo pustil v nevednosti, kako naj zagotovimo hrano za potrebe njegovih otrok. Kako naj se pridobi modrost človek, ki drži plug in priganja vole? Naj jo išče kakor srebro in stika za njo kakor za skritim zakladom. Tako ga poučuje njegov Bog, da prav ravna in ga uči. Tudi to prihaja od Gospoda nad vojskami, ki je čudovit v svetu, veliko razumnosti. On, ki je Adama in Evo učil obdelovati edenski vrt, želi tudi danes poučiti človeka. Tudi njemu, ki drži plug in seje seme, je zagotovljena modrost. Bog bo odprl vrata napredka pred njimi, ki mu zaupajo in samo poslušni. Naj pogumno stopijo naprej in zaupajo Boga, da bo poskrbel za njihove potrebe po bogatstvu svoje dobrote. On, ki je nahranil množice s 5 hlebi kruha in 2 ribama, nam je tudi danes zmožen dati sadove našega dela. On, ki je rekel galilejskim ribičem, vrzite svoje mreže na lov, in ki jih je, ko so ga ubogali, napolnil tako, da so se trgale, želi, da bi njegovo ljudstvo v tem videlo dokaz, kaj namerava narediti za nje. Bog, ki je v puščavi dajal Izraelcem mano iz nebes, še vedno živi in vlada. On bo vodil svoje ljudstvo in mu podaril spretnost in znanje pri delu, ki ga je poklicano opraviti. Modrost bo dal tistim, ki si prizadevajo vestno in premišljeno opraviti svoje dolžnosti. On, čigar je vesvet in vsa bogatstva narave, bo blagoslovil vsakogar, ki si prizadeva blagosloviti druge. Proti nebu moramo pogledati z vero. Ne smemo izgubiti poguma zaradi nevidesnih neuspehov, niti nas ne bi smele uplašiti ovire. Delati bi morali z veseljem, polni upanja in hvaležnosti, ter pri tem verovati, da zemlja v svojih nedrih hrani bogate dragocenosti, ki jih bo zbral zvesti delavec, zaklade, ki so vrednejši kakor zlato ali srebro. Gore in hribi se spreminjajo, zemlja se stara kakor obleka. Toda Božji blagoslov, ki za njegovo ljudstvo pogrinja mizo v puščavi, ne bo nikoli usahnil.